Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Qəpəzin göz yaşı necə axdı, Ləzəl şəlaləsi necə aşıb daşdı, Qız Bənövşə necə çiçəklədi, Qudyalçay vadisi nələr danışdı, torpağın arzusu nə idi və Naxçıvan dağlarında nələr vardı, nə var, nə yoxdu. Bax, bütün bu sualların cavabını qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Xoş gördük, Ziyadxan bəy. Xoş gəlmisiniz. Bugün bayaq dediyim kimi bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Ona görə bugünkü verilişi 100 yaşa bir il qala adlandırmışıq. Bax belə, xoş gördük bir də sizi, əziz qonaq. Ziyadxan bəy, siz düz 2 il öncə Naməlum Səttar adında bir kitab çap elədiniz. Səttar Bəhruzadə haqqında. Niyə Naməlum Səttar? Əvvəlcə bundan başlayaq. Niyə Naməlum Səttar? Səttar Bəhruzadə hər şeyi açıq bir adam idi. Amma siz onun nəsə naməlum yönlərini göstərmək istədiniz elə bil. Nə idi onun naməlum yönləri?
Kitabın Naməlum Səttar adlanmasının birbaşa səbəbi odur ki, bu kitabda toplanan əsərlər o vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum deyildi.
Əsərlər?
Bəli. Bəli. Çünki bu əsərlərin əksəriyyətini rəssam tələbəli illərində işləyib və o əsərləri təbii ki, geniş ictimaiyyətə göstərməyib, sərgilərdə nümayiş etdirməyib. Və bu əsərlər müəyyən vaxtdan sonra sənət xiridarı Qabil Əliyevin kolleksiyasına düşüb və o bu əsərləri ictimailəşdirmək məqsədi ilə kitabı çap etdirib. Və bu kitabın mətnini mən yazmışam, bu kitab 3 dildə, rus dilində, azərbaycan dilində və ingilis dilində çap olunub. Yəni burada çox maraqlı əsərlər var. Bu əsərlər əsasən qrafik işlərdir. Ancaq orada Səttar Bəhruzadənin çox vaxt insan təsviri çəkməyən bir rəssam kimi reklam edirlər, təqdim edirlər. Ancaq bu əsərdə gördüyümüz kimi onun həm tələbəli işləri, eyni zamanda həm də diplom işi ərəfəsində çəkdiyi sayıgəlməz rəsimlər var ki, bütün bunlar rəssamın doğrudan da rəsm vərdişlərinə kifayət qədər yələndiyini nümayiş etdirir. Ona görə də bu əsərlər məhz o vaxta qədər ictimaiyyətə demək məlum olmadığını, demək ona görə biz onun adını elə Qabil müəllimin istəyi ilə demək Naməlum Səttar qoyduq.
Yəni, səbəbi buydu. Aha, bugün Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq. Səttar Bəhruzadəni anırıq bugün. Çünki onun bugün 99 yaşa tamam olur. 100-ə bir il qalıb, cəmi bir il. Necə gedir 100 illik yubileyə hazırlıq? Gedirmi?
Sözsüz. Artıq bildiyimiz kimi dövlətin təqdimatı ilə UNESCO kimi bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat onun UNESCO-nun xətti ilə dünyada yubileyinin qeyd olunması barədə qərar çıxardıb və müvafiq olaraq bu qərardan çıxış edərək dövlət başçısı da ölkəmizdə Səttar Bəhruzadənin anadan olmasının 100 illiyinin qeyd olunması barəsində qərar verib və hazırda bu hazırlıq işləri davam etməkdədir. Yəni onun yaşadığı Əmircan kəndində onun ev muzeyi yaradılır və artıq orada tikinti işləri tamamlanmaq üzrədir. Və eyni zamanda Səttar Bəhruzadənin yaradılığını özündə əhatə edən sambarlı bir monoqrafiyanın çap olunması nəzərdə tutulub. Xoşbəxtlikdən bu kitabın yazılmasını da mənə həval ediblər.
Təbii ki.
Sağ olun. Elə yeri gəlmişkən bayaq siz dediyiniz müraciəti mən də təkrarlamaq istəyirəm. Yəni çox istərdik ki Səttar kimi bir sənətkara layiq kitab ortaya qoysun. Ona görə də Səttar haqqında məlumatı olan kimdəsə onun əsərləri varsa, fotoları varsa da, məlumatlar varsa, xatirələr varsa istərdik ki, həmin məlumatları, həmin materialları ya Rəssamlıq Akademiyasına ya da Rəssamlar İttifaqında mənə çatırsınlar ki, biz bu kitabı Səttarın adına layiq gösterebilir.
Belki siz telefon nömrəsi verirsiniz. Belki bizi işidən var. Onun haqqında xatirəsi olan var. Nəsə bir şey bilir.
Yəni ev nömrəm 492-8209. Mobil nömrəsi isə 050-341-48-30-dur. Yəni, mən kifayət qədər artıq kitabla bağlı material toplamışam, ancaq istəyirəm ki, ola bilsin ki, kimlərləsə nəsə qalmaqdadır. Çünki vaxtilə biz Səttar Bəhzadənin vəfatından sonra onun əsərlərinin siyahiyə almağa bir qərarlaşdırdıq və insanlara müraciət edəndə bizim əleyhimizə müəyyən bir təbliğat aparanlar da oldu ki, hökumət əsərləri cəmaatdan almaq istəyir. Bu şayə düzgün deyildi, həqiqətə uyğun deyildi və buna görə də insanların çoxu bunlara inandı və demək olar ki, kimlərdə Səttarın əsərləri varsa onlar üzə çıxmadı. Və çox təəssüf ki, bu günləri bu üzə çıxmayan əsərlərin müqabilində artıq Səttarın əsərlərini təqlid edən, sürətini çıxarılan əsərlər meydana gəlməkdədir ki, bunlar da bəli, bu da çox yola verilməz haldır. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, kimdə Səttarın həqiqətən də əsəri varsa da onun ünvanlarını bizə bildirsinlər, ölçülərini bizə bildirsinlər ki, bu yalançı əsərlər meydana gəlməsinlər.
Bəli, bəli. Canbakı davam edir, Canbakı davam edir. Bir də xatırladım ki, 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq bugün. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhzadəni anırıq, əziz dinləyənlər. Bugün onun 99 yaşı tamam olur, 100-ə bir il qalır. Ziyadxan Bey, bəlkə də bu sual artıq da bilmirəm, amma ola bilsin elə adamlar var ki, bilmirlər. Səttar Bəhzadə nə vaxt doğuldu, harada doğuldu, doğulduğu kənd ona nələr verdi? Bax, bütün bu sualların cavabını istəyirəm sizdən.
Bu maraqlı sualdır. Siz deyən ki, çox adam bunu bilmir. Yəni, biografiyasının elə məqamları var ki, hələ də elə naməlum qalmaqdadır. Səttar qeyd etdiyiniz kimi, dekabr ayının 15-də anı olub 1909-cu ildə. Demək, Əmircanlı Bəhlul kişi ilə Hökümə ananın ailəsində. Bu evdə üçüncü evlad olub. Özündən əvvəl iki bacısı olub, Bikə və Pərzad adında. Səttar üçüncü idi, dördüncü isə ondan 3 il sonra Fəttah adında qardaşım dünyaya gəlib. Yəni, iki bacı, iki qardaş olublar. Və 1927-ci ildə rəssamlığa olan həvəsi onu Bakı Dövlət Rəssamlıq Texnikumuna gətirib çıxardı. Və 1931-ci ildə oranı bitirib və sonraki 2 ildə o vaxtki kommunist qəsdində qrafik kimi çalışıb məşhur rəssamımız Əzim Əzmizadə ilə bir yerdə. Və Əzim Əzmizadə bunun sənətə olan böyük sevgisini görüb və onu təhsilini davam etdirməyi tövsiyə edib. Və bu həvəslə o 1933-cü ildə Moskvaya yola düşüb. Burada Moskva Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakültəsinə qəbul olunub. Burada məşhur qrafika ustası Favorskidən dərs alıb. İkinci kursdan sonra Kırımda yay yaradıcılıq təcrübəsində olarkən onun gözəl mənzərə çəkdiyini görən həmin üstün rəngkarlıq müəllimi Qriqori Mixailoviç Şeqal ona rəngkarlıq fakültəsinə keçməyi təklif edir. O da razılaşır. Demək, üçüncü kursdan sonra o rəngkarlıq fakültəsində dərs alır. 1939-cu ildə Bakıya qayıdır. Burada 1940-cı ildə qeyd olunacaq Respublika yubiley sərgisinə və həm də diplom işinə hazırlıq görür. 1940-cı ildə təşkil olunan bu sərgidə Səttar özünün diplom işini əvvəlcədən nümayiş etdirir. Bu əsər Bəz Qalasının müdafiəsi adlanırdı, yəni Babək hərəkətinə həsr olunmuşdu. Sərgi o vaxt İncəsənət Muzeyinin salonlarda təşkil olunmuşdu. Sonradan Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması onun Moskvaya qayıtmasını və diplom müdafiəsini əngəlləyir. Sonradan heç diplom da almır. Buna onu təkid edəndə o həmişə deyərdi, bəyər diplomsuz rəssam olmur. Və 1941-45-ci illərdə o Bakı demək Dövlət Rəssamlıq Məktəbində dərs deyir. Yəni, tədrislə məşğul olduğu məsələ o 5 ildir. Və o dövrdə də deyərim ki, bugün Azərbaycan təsvir sənətinin apardı simalarının olan onlarla rəssama o dərs deyib. Və sonradan o tədris prosesindən uzaqlaşıb. Mən sağlığında ondan soruşardım ki, Səttar müəllim, niyə tədrisdən uzaqlaşdınız? Etiraf edirdi ki, dərs demək hər adamın işi deyil. Mənim demək ki, enerjimin yarısını alırdı. Ona görə dərsdən sonra qaydandan sonra işləyə bilmirdim.
Bəli.
Ona görə tədrisdən uzaqlaşmalı oldum. Yəni onun sözündə böyük həqiqət var. Yəni əsl müəllimliyi eləmək çox çətin məsələdir. Onu indiki həyat təcrübəsi də göstərir. Və rəssam 1940-cı ildən sonra demək Bakıda qalır və Rəssamlar İttifaqının həyatına qoşulur və beləcə yaradıcılığı davam edir.
Can Bakıda bugün Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir. Mənə söylədilər dinləyici var xətt. Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram.
Salamlayıram. Buyurun, buyurun.
Mənə o xoşbaxtlıq qismət olub ki,
bəli,
o təxminən 70-ci illər idi. Mən onu Pirşağıda gördüm. Deməli, yanında da bir çox cavan döyürdü. Təxminən belə 30 yaşında, bəlkə də biraz çox. Saçları cod, belə qarabuğdayı oğlan idi. O rəhmətliyin əlində heç nə yox idi. Üst başı çox sadə idi. O mən gələn avtobusla gəldi. Heç bir maşın zat da yox idi. Ancaq ki, o rəssamlara rəssamlığa lazım olan o alət o oğlanın əlində idi.
Aha, yanındakı.
Onlar deyəsən dəniz qırağına gedirdilər. İndi dənizə, Bakı dənizinin o çəkilməsində əgər onun hansısa tablosu varsa, deməli onun əsası elə Pirşağıda qoyulur.
Bəli, onun çoxlu əsərləri var.
Bəli,
çoxlu.
Onlar Bakı dənizə bağlı tərəf gedirdilər.
Xəzərlə
çünki
bağlı.
Mənim də bağım belə təxminən onların yolu ilə idi.
Bəli.
Çünki avtobus dəniz qırağına getmirdi o vaxt.
Əli
Məkidin qabağında saxlayırdı Pirşağıda.
Bax,
mən o rəhmətliyi gördüm.
Görmüsünüz. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Onun üst başı çox sadə idi. Ancaq çox məğrur idi. Çünki mənim işim belə olub ki, mən alimlər arasında işləmişəm.
Bəli, bəli.
O belə, nətər deyərlər, yüksək insani qabiliyyətləri olan insanlarla işləmişəm mən. Böyük alimlərlə işləmişəm. Bax, onda o qürur vardı.
Bəli, o qürur vardı. Düz söylədi dinləyicimiz. Onda o qürur. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bax, daimi dinləyicimiz Ələsgər bəy zəng vurub Ziyadxan bəyə və sizi salamlayır. Yazıb mənə prodüserim belə gözəl verilişə görə təşəkkür edir. Efirə qoşulmaq istəyir, amma vaxt darlığına mümkün deyil. Vaxt üzrxahlıq eləyirəm hamıdan. Mümkün deyil, bir neçə dəqiqəmiz var. Ziyadxan bəy, bax, onun çox qəribəlikləri vardı. Lütfən, qısaca onun qəribəliklərindən dar. Ətrafları onu necə qavrayırdı o qəribəliyi? Rəssam dostları necə qarşılayırdı? Və bir də o anonsda dediyim kimi o Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzil, sonra Ziyadxan bəy deyir bir iki gündür ki ona həmişə hamı zəng vurur soruşur ki necə olub, onu kimə verib bu mənzili, onu da lütfən söyləyin verilişimizin sonunda.
Səttarın qələbəliyi mənə gəlir ki təbiidir, yəni ki belə bir daha sənətkarın qələbə olması da elə təbii görünməlidir. Yəni o uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, yəni bunun bu ünsiyyətdə çox qələbəlikləri vardı. Yəni ki onun üçün vəzifəsiz adam yox idi. Xoşladığı adama ən böyük əsərini bağışlayardı. Vəzifəli adam olsa xoşu gəlməsə heç əsərini bağışlamazdı. Yəni sətlərdə belə qələbəlilər vardı. Və dediyimiz qələbəlidən biri də ki, 60-cı illərdə tikilən rəssamlar evində ona ayrılan iki otaqlı evi bizim tanınmış rəssamımız Tarih Salavova hədiyyə etməsidir. Yəni o vaxtlar Tarih Salavov gənc rəssam idi, ailəli idi, uşaqları vardı. Və Səttar onun çətinliklərini görmüşdü, hiss etmişdi, bəli. Onun istedadına da inanırdı onun.
Amma özü gedirdi elektrik qatarından, hər gün Əmircana,
özü, bəli,
Bakıya.
Bəli, bax, fəhlə kimi gedirdi Əmircana, oradan da səhər-səhər qayıdıb gəlirdi. Və yəni Bakıda da ki, xoşu gələn, nə bilim, ürəni atan bir adam olanda da görsə ona qoşulub Üstad Respublikanın müxtəlif görüşələrinə. Bayaqları bizim bir o soruqlardan bir nəfər Səttar Bəhzadəni impressionizmlə bağladı.
Bəli, bəli. Ümumiyyətlə,
bu ənənə çox bizə geniş yayılıb. Mən istəyirəm ki, bu ənənəyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Səttarın özündən demək istəyirəm. Hər bir sənətkar haqqında danışılarkən nədənsə ona hökmən istər özündən əvvəl yaşamış, istərsə də müasiri olduğu böyük sənətkarların təsirini qeyd edirlər. Doğrusunu deyim ki, əgər mənim barəmdə buna oxşar fikir söylənsə, onunla heç zaman razılaşa bilmərəm. Axı sənətkar adlanan kəsin hər şeydən əvvəl öz yönü və öz dəstxətti olmalıdır.
Yəni Səttar Bəhlulzadə bənzərsiz rəssamdır. Başda dediyim kimi əziz. Onu heç kəsə bənzətmək mümkün deyildi. Bax belə, vaxtımız sona çatdı. Çox təəssüf, mən məmnuniyyətlə bir saat da əlavə eləyə bilərdim. Amma mümkün deyildi, saat 1-də biz xəbərə bağlanmalıyıq. Can Bakı bitdi. Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtardıq. 100 yaşa 1 il qalıb, cəmi 1 il. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər, bugünkü sualımız belədir. Və studiyamızda, Can Bakının studiyasında 3 gənc yazar var, onları bir-bir sizə təqdim edeyim. Günel Mevlud, xoş gördük Günel xanım.
Sağ ol.
Akşin Yenisik, xoş gördük.
Sağ ol.
Və Elnur Aslanbəyli, sizi də xoş gördük. Günel xanım bizdə olub. Amma siz ikiniz birinci dəfədir bizim studiyamızdasınız. Salamlayıram bir də sizi. Bax belə. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Adi bir sual, deyil mi?
Son adi gün olduğu qədər də mürəkkəb bir sual.
Elə mən onu gözləyirdim ki, bunu deyəsiniz. Son günlərini yaşadığımız bu 2008-ci il necə keçdi? 2008-də deyildi, düz dedim. 2008-ci il necə keçdi sizcə?
Mənim üçün elə 2007 kimi keçdi. 2006 kimi.
Heç bir fərqi olmadı. Bəs sizin üçün?
Mənim üçün elə bütün ömür boyu necə keçibsə elə keçib.
Yəni heç nə dəyişmir.
Heç nə dəyişmir.
Buyurun, Elnur Bey.
Valla yalnız təqvim hadisəsidir Azərbaycanda bu illərin bir-birinə
əvəzlənməsi.
Yalnız təqvim hadisəsidir. Dəyişən heç bir şey yoxdur.
Yaxşı, o da keçmişə boylanında gənclər nə görürlər? Nələr var keçmişdə? Nə görsənir?
Bəxtiyar Vahabzadə var, Novruzəli var.
Məsələn,
Cəlil Məmmədquluzadə yoxdur, Sabir yoxdur, Axundov yoxdur.
Hə, mən Elnur Cəlil Məmmədquluzadənin adını çəkdi. Təsadüfən axşam onun bir kitabını oxuyurdum. 5-ci cil idi, 6-cı cil idi. Xatiratım deyən bir əsəri var idi. Demək, bu adam öz xatirələrini yazır. Başdan ayağa namaz qılmaqdır. Əmi namaz qılır, dayı namaz qılır, ana namaz qılır, xala namaz qılır, bibi namaz qılır.
Nəsil namaz qılır,
görürsünüz. Nəsil yox, ümumiyyətlə o öz kəndlərinin mənzərəsini yazıbdır. Və adam oxuyanda o həmən dövr Azərbaycanı adamın gözünün qabağında canlanır ki, insanların heç bir işi gücü yoxdur. Behiş də əldə eləməkdən ötürü, cənnət həzri, kişilər huri əldə eləmək üçün, qadınlar da qılman əldə eləmək üçün. Bütün həyatlarını həsr eləyiblər, orada namazın növlərini yazıb. Bəlkə minlərlə namaz növü var idi orada.
Halbuki o hurilər də qılmanlar da elə bu dünyada var.
Elə var bu dünyada. Bir balaca göz açıq olsa insan, qadınlar üçün qılmanlar da bu dünyada var. Kişilər üçün hurilər də bu dünyada var. Sadəcə, biraz genişləndirək də bu söhbəti ki, Azərbaycanın keçmişi falanı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan belə deyək də, çox belə özünə məxsus keçmişi olan ölkə deyil. Biz ümumi o şərqə məxsus keçmişin içində bizə də oradan bir bağlaca şey çatıb. Yəni o keçmişin yaradılmasında biz bir xalq olaraq. Elə də tərəf kimi, o ictimai münasibətlərdə tərəf kimi çox da belə canbaşla iştirak eləməmişik. Dünyada qlobal proseslər, regional proseslər baş verir. Biz də istər-istəməz o proseslərdə bir belə deyə də iştirakçı olmuşuq. Halbuki mən sizə deyim ki, bəlkə də bizim öz umudumuza buraxılsaydı, biz doğrudan heç istəməzdik ki, o tarixi proseslərdə iştirakçı olaq. Az başımız, az qulağımız, dinc qulağımız belə bir söhbət var. Bu bizim tariximizə də bir bağlaca aiddir. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz bir xalq olaraq da, biz bir tarix olaraq da yeni başlayırıq hər şeyə. Bizim əxlaqımız təzədən qurulur, formalaşır. Biz, məsələn, istəyirik o ərəb əxlaqından, o bizə, belə deyək, İslam dini altında gətirilib, sırılmış o əxlaqdan çıxıb, o öz, belə deyək də, Dədə Qorquddakı o ciddi, öz milli o soy kökümüzdən gələn əxlaqa qayıdaq. Məsələn, biraz indi uzun danışdım deyəsən, amma qəlbimiz doludur.
Mən bir saat bax,
biz, hə, biz cavan adamlarıq da, Azərbaycanda müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif belə deyək də, o ictimai siyasi qurumlarda gedib iştirak eləyirik məsələdə. Az mən, məsələn, bir cavan adam kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu günləri çox ciddi əxlaq böhranı var. Və bu bütün sahələrdə baş verir. Mən bunu televiziyalarda, radiolarda, sənətdə, ədəbiyyatda, ailələrdə, evlərdə, metroda fikir verməsən, hamımızın gözünün qabağında olan bir əxlaqsızlığa mən indi burada nümunə göstərəcəyim. Saat 6-7 arası pik saatlarda Azərbaycan şəhərində elə bir basabas yaranıb ki, çox tərbiyəsiz bir şey və çox dəhşətli bir mənzərədir ki, artıq Azərbaycanda basabas nəzakəti deyilən bir şey formalaşıb. Hamı bir-birinin belindədir. Qız oğlanın, ana bacının, ər qızın, arvad kişinin. Amma burada bir əxlaq, nəzakət, davranış qaydaları formalaşıb. Bu əxlaqsızlığın içində, bu tərbiyəsizliyin içində. Bir tərbiyə, bir əxlaq, hamı bir-birinin belinə minir, amma üzr istəyir. Çox nəzakətlə yol verir ona. Nə bilim, oradan da
mehribanlaşırlar.
Yəni bu bir mehribanlaşma Azərbaycanı başına götürüb.
Verilişimiz davam edir əziz dinləyənlər. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Bu inki sualımız belədir. İndicə dinlədiyiniz Akşin Yenisey idi. Günel Mevlut buradadır və Elnur Aslanbəyli sizin huzurunuzdadır. Siz Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu yol hara aparır bizi? Bax, bütün bu suallara sizdən cavab istəyirik. Gənclər bu suallara cavab versin. Orta yaşlılar siz övladlarınıza layiqli Azərbaycan qoyub gedə biləcəksinizmi? Əlinizi ürəyinizin üstünə qoyub. Bax, bu suala cavab istəyirəm sizdən. Bəs gələcək necə görünür? Amma siz deyəsən heç keçmişi ancaq Akşin dedi.
Yo, indi gəlin belə deyək də 82-83 il bundan əvvəl Azərbaycanda ilk bədii film olan Bismillah filmi çəkilibdi.
Bəli.
Mən mənim indi bu qüsurumdur ki, mən ona çox gec baxmışam, 3-4 il bundan əvvəl baxmışam
və onun səssiz filmi idi, ancaq musiqi.
Səssiz film. Mən o filmə baxanda bugünün, yəni bu gün nə baş verirsə, mənim yaşadığım əyalətdə nə baş verirsə və ya da şəhərdə, paytaxtda nə baş verirsə, mən onu o Bismillah filmində gördüm də. Mollanın qapısında qadınların belə növbəyə dayanmağı, bütün o İslam adı altında gedən o baş verən o xurafat, cəhalət, əxlaqsızlıq filan. Yəni o nə görmüşüksə, bu gün mən həmin şeyləri yəni yaşadığımız cəmiyyətdə görürəm və fikirləşirəm ki, yəni 83 ildən də sonra, yəni bu gedişlə heç nə dəyişilməyəcək. Yenə bizi yəni indiki vəziyyət ancaq İslam adlanan xurafat aparır, cəhalət aparır. Yəni əslində aparmır, indi də elədir. 83 ildən də sonra belə görəcək. Yəni mənim heç nəyə ümidim yoxdur.
Bu günül mevlududur. Buyurun, Elnur Aslanbəyli.
Valla, mən bura gələndə birdən yadıma düşdü ki, bu, yəni, hər halda yəqin ki, bizim rayonda da bu verişi dinləyənlər olacaq. Mən bir neçə gün əvvəl rayondaydım və orada bir yalan danışmışdım. İndi onu istə hatırlayacaq. Oradan belə oturub söhbət eləyəndə deyirdilər ki, sən hələ də qəzetdə işləyirsən. Dedim ki, yox. Bəs harada işləyirsən? Dedim ki, xarici neft şirkətlərinin birində işləyirəm. Ha, bax, ağıllanmışsan, görürsən. Ah, belə olmaq lazım. Nə var qəzetdə falan? Başını buraxmaq lazımdır belə şeylər. Azərbaycanlılar, biz deyirik, 80%, 70% məsələn, narazıdır. Və bunda həmişə hakimiyyətdən narazı insanlar kimi təqdim edirik. Azərbaycanlıların 80% həqiqətən narazıdır. Amma onlar hakimiyyətdən deyil, həyatlarından narazıdır. Məsələn, tıxaçdan narazıdır. Tutaq ki, suyun biraz gec gəlməyindən narazıdır. Çörəyin qiymətinin çəksində 100-200 qram bunları atmağından narazıdırlar. Amma belə götürəndə geniş mənada Azərbaycanlılar heç hakimiyyətdən narazı deyirlər. Məsələn, insanlarda adətən belə bir xüsusiyyət olur. Məsələn, bir iş yerində təhqir olunurlar, bir yerdə çalışırlar, bir yerdə təhqir olunurlar. Müdür bunu əzir, maaş azdır, filandır, beş məkandır. Və buna dözürlər. Çünki onlar üçün o iş yerindən kənarda artıq həyat bitir. Nə olacaq? Məsələn, mən bu işi itirsəm sonra nə çörək pul qazana biləcəm pulu? Azərbaycanlılar bu hakimiyyətə də belə baxır. Yəni, eyb yox, qoy bizim insinlər, çapsınlar, talasınlar, amma bundan sonra nə olar? Yəni, bitər birdən hər şey.
Bəli, bundan da pis olar.
Hə, bundan da pis olar. Ona görə bu mental təfəkkürlə, Azərbaycanlıların bu mental təfəkkürlə ölkədə heç bir dəyişiklik əldə eləmək mümkün deyil. Vəziyyət və ən acınacaqlısı nədir? Vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, biz, məsələn, ayrı-ayrı tutaq ki, estetikanı, ayrı-ayrı zövqü, ayrı-ayrı düşüncəni, ayrı-ayrı dəyərləri bölüşən insanlar bəzən çox əslində lazımsız bir nöqtədə birləşirik. Məsələn, tutaq ki, mənim bir adamın yazısına, yaradıcılığına, tutaq ki, onun düşüncələrinə heç bir hörmətim olmaya bilər. Yoxdur fakt. Məsələn, bunu mən cümlə yaza bilməyən bir adam kimi qəbul edə bilərəm, amma bu hakimiyyəti tənqid edir deyə mən buna məcburam hörmətlə yanaşım. Azərbaycanda çox anormal bir bu mənada mühit yaranır. Evet,
evet, anladım.
Və biz elə bir adamlara hörmət eləmək məcburiyyətindəyik ki, əslində onların da sabah cəmiyyətin üstünə hansı dəyərləri daşıyacağı, məsələn, narahatlıq keçirirsən. Amma biz elə bir vəziyyətə gəlmişik ki, belə adamlara hörmətlə yanaşmaq və belə adamları hətta dəstəkləməyə məcbur olur. Ona görə də Azərbaycanda xalqın indiki səviyyəsindən, bayaq dostlarımız da dedi, bu qədər cəhalətə, bu qədər xurafata, bu qədər keçmişə yuvarlanmış bir cəmiyyətdə dəyişik eləmək çox çətin məsələdir. Və xalq məsələ də burasındadır ki, bu bataqlığın içərisində özünü çox rahat hiss edir. Bu bataqlıqda xalq çox rahatdır. Xalq sadəcə olaraq dodaq altından mızırlana bilər.
Amma xoşbəxtdirmi? Rahatdır, xoşbəxtdirmi?
Ona xoşbəxtlik ona Moşu Güvəzənin qafiyyəsi kimi lazımdır.
Yazar üçün daha vacibi nədir sizdən soruşur adını yazmayan dinləyici? Pafoslu səlist nidq yoxsa acı həqiqət? Nədir de oradan?
Yazar üçün ən vacib olan şey vicdandır. Yazarın əgər doğrudan da vicdanı varsa, yazar öz vicdanının səsini işidə bilirsə, o pafoslu nitqdə, o səlis danışıq qabiliyyəti də onları ona bağışlamaq olar. Mən o cür düşünürəm. Yazara, özünə yazar deyən adam vicdanının səsini eşitməlidir və yalnız onun diktəsi ilə yazmalıdır. Yerdə qalan şeylər onları bağışlamaq
olar. Yəni, bizə pafoslu səlis nitq, yəni qədim dövrlərdə oratorlar azadlığı lazım idi. Bizim deyilə bir şey olmaq iddiamız yoxdur. Yəni, biz ona görə yazarıq. Yəni, yazır. Biz pafoslu səlis nitq və bizim nəyimiz olar.
Bəli. Azərbaycan korroziya uğrayır. Sonu neft qurtarana kimidir, adını yazmır.
Korroziya uğrayır?
Bəli, bəli. Sonu neft qurtarana kimidir,
yazmır. Görünür o, bu SMS-in müəllifi biraz gecikib. Azərbaycan korroziyaya uğrayıb qutarıb artıq. Sadəcə qutarmayan neft. Yəni bundan artıq ölkədə nəyi təsəvvür eləmək olar, məsəl üçün, mən bilmirəm. Yəni, nə bundan, bu rəngdən artıq, bu qaradan artıq rəng nədir?
Bəli, Emin yazır. Qonaqları tanımıram, bir çox fikirlərini tam dəstəkləyirəm. Ancaq bu qədər kəskin tənqidçi mövqeləri və azad fərqli düşüncəlikləri İmiş təsiri bağışlayır. İndi dərdədir axı. Nə üçün özünüzün etdiyiniz tənqiddən sizə edəndə bunu əsəbi və aqressiv şəkildə qarşılayırsınız? Emin yazır sizə.
Bilirsiniz, mən deyim ki, bizdə də günah yoxdur. O qədər artıq başımıza belə deyək də, bu cür haqsız tənqidlər, məsələn, ömründə kitab oxumayan adam bizə kitab oxumağa məsləhət görür. Ömründə bir dənə cümlə yaza bilməyən adam, orta məktəbi 3-lə, 2-lə qoyun verib, atestat alan insanlar gəlir bizə əxlaqdan, mədəniyyətdən danışır. Biz yazıqlar neyini, əsəbləşməyə neyini, biz də artıq əsəbli insan əsəbləri dözmür. Dünyada ümumiyyətlə yaxşı yazıçılar, yaxşı şair.
Özünü qoruma isin.
Həmşə əsəbi gərginlik içində olublar. Hər qardaşımızın bir balaca dünya ədəbiyyatının xəbəri olsa, o görər ki, məsələn, bütün o bəstəkarlar, böyük söhbət böyük bəstəkarlardan gedir. Beethoven, Mozart, yazıçılardan Dostoyevski, yəni Kafka, bunlar hamısı belə deyək, bu stres içində yaşamış, streslə yaşamış yazıçılardır. Nə yaxşı ki, bizim əsəbimiz elə bu cür şifahi söhbətlərdə boşalır. Biz bu stresi, bu əsəbi əsərlərimizə boşaltsaq, sabah dünya ədəbiyyatına çıxan bir əsərimiz olar və dünya ədəbiyyatında biz biabır olarıq ki, dünyada belə bir xalq var. Yəni, nə yaxşı ki, o bizim oxucularımız bizə bu cür belə deyək, əsəbi münasibətimizə görə iradlar tutan oxucularımız buna sevinməlidirlər ki, belə bir cəmiyyətdə şair olmaq, yazıcı olmaq və əsəbi olmamaq, bu biraz təhlükəli bir şeydir.
Amma axı yazılarınıza da keçir sizin bu hissləriniz. O belə şey mümkün deyil. Yəni, mən Alatoranı hərdən oxuyuram, buna görə deyirəm. Yazılarınızda
yəni, da var. Hələ orada belə deyək, o şifahi əsəblik orada o qədər hiss olunmur. Da. Tutaq ki, məsələn, mən nəzərə alıram ki, mənim yazdığım yazı bir 20 adam oxuyur. Mənim aqressiyam o yazı ilə niyə ötürülməlidir ona və yaxud ümumiyyətlə ədəbiyyata niyə ötürülməlidir bu aqressiya? Şifahi münasibətlərdə olar. Bu əslində belə münasibətlər, əsəbi müzakirələr çox yaxşıdır. İnsan, biz cəmiyyət olaraq qorxmamalıq belə şeydən. Sadəcə bu əsəbi müzakirələr yumruq davasına, şillə təpiyə gətirib çıxartmasın. Əgər fikriniz varsa sizin də, siz də əsəbi şəkildə o fikirlərinizi deyin. Biz rahat dinləyəcəyik.
Əlim əlim zəng vurub, qonaqları dəstəklədiyini deyir. Fəxr edir ki, belə savadlı gənc yazarlarımız var. Bir məsləhəti var sizə. Deyir, çoxlu xarici dil öyrənsinlər. Daha da qabağa gedərlər onda. Buna necə baxırsınız?
O da düz deyir. buyur. Yenə də mən bu məsələyə bir şey bildirim. Mən məsələn Azərbaycan yazıçısı olmağa qabağıma məqsəd qoymuşam və 30 yaşım var. 30 ildir mən Azərbaycan dilini öyrənməklə məşğulam. Hələ bu dili tam öyrənə bilməmişəm. Ona görə yazıçının ikinci bir dili öyrənməyi mütləq özü biraz da ciddi ədəbiyyata yanaşan yazıdan söhbət gedir. O dili öyrənməklə sən o dildə yazmaq məsələsi deyil. O dildə doğulmalısan. Yazıçı şair o dildə doğulmalıdır. Amma yaxşı fikirdir ki, əlbəttə ki, adi elementar danışıq mədəniyyəti üçün hansısa bir dili
həm o həm də nəzərə alsaq ki, biraz Azərbaycan dilində zəngin ədəbiyyat, zəngin
yoxdur.
Yoxdur. Ona görə
tərcümə
zəifdir.
Mesajlar gəlməyə davam eləyir. Mən oxuyacağam mesajları. Xətai bizə yazır. Siz niyə bu torpağın çörəyini yiyib, suyunu içib bu xalqı, bu milləti mədəniyyətsiz adlandırırsınız? Bugün necə siz sabah da balalarınız sizi bəyənməyəcək. Siz bəzi məqamlarda səhvsiz. Bunu boynunuza almasanız belə Xətai yazır.
Biz dəfələrlə bunu eşitmişik. Xalqın çörəyini yiyib suyunu içmək nədir? Bax kim xalqın çörəyini yeyir də? Kim xalqın suyunu içir? Kimin 20
qəpik Gəzirdə mən yazı yazıram, zəhmət çəkirəm, gözümün nuru gedir, mən öz çörəyimi yiyirəm.
Kimin 40 qəpik olmasa ona bir çörək verər satıcı. Bax, xalq 40 qəpik olmayan adama çörək verər və yaxud o suda o xalqın nə xidməti var? O 9 iqlim qurşağında olduğu kimi, bax, suyun xalqa nə dəxil var? Xalqın bu suya
Fərhad nə yazır? Fərhad yazır ki, tam razıyam qonaqla, biz qorxuruq və bu bizi uzağa aparmaz. Buna səbəb milli düşüncədə hamının varlanması istəyidir. Hamı kef istəyir, əziyyət çəkmək istəmir, güclü dövlət qurmaq istəmir. Bizdə varlı və kasıb problemi çox dərindir. Budur bəlamız yazır Fərhad. Bax belə, mən yenə də var mesajlar oxuyacağım. Bu yol bizi qiyamət aparır. Fərhad bizə yazır. Yenə həmin Fərhaddır, ya başqa da onu bilə bilmərəm. Dünyada indi daha çox siyasi problemlər qlobal şəkildə varlı və kasıb problemidir yazır Fərhad. Keçmişini bilməyən gələcəyini hardan bilər? Ölüsünə qiymət verməyən dirisinə nə qiymət verəcək?
Ha, bu ölüyə nə qədər qiymət vermək olar? Da bu ölünü də biz bilirsiniz, bir dənə şöhrət ordeni verməmişikdir.
Biz ölüyə qiymət verəndə görünən inflyasiyanı nəzərə almırıq.
Nə qədər ölünü qiymətləndirir?
Rasim yazır, sizdən soruşur ki, bazarlarda düzgün tərəzi sözünü necə başa düşürsünüz?
O bir ara geniş gəlmişdi. Bazara nə salmağa gedən vətəndaşlar ciblərində hər hansı şəxsi bir tərəzisi var idi. Tərəzilər şəxsiləşmişdi. Ona görə
bu son mesajlardan ancaq bu bazar, market, bu tip kef damaq, bu tipli şeylərin belə həsrəti, belə niskili zat hiss olunur burada. Dükanlar, bazarlar, o tərəzilər zədə, onlar hamısı düzələcək. Cimində bir dənə tərəzi apar, get kartofunu çək də. Bu problem bu deyək.
Aha, mən müxalifət qəzeti oxuduğuma görə dostlarım məni qınayır ki, pul qazan. Sumqayıtdan Bilal bizə yazır.
Biz də o qəzetlərdə yazdığımıza görə dostlarımız da bizi qınayır ki, orada yazma pul qazan. Eynə, əhvala
deyim. Mən ayında demişəm ki, neft şirkətlərinin birində işə düzəlmiş.
Aha, bəli. Salam, təki sizin kimlər vətənimizdə çox olsun. Ceyhun Qəbələdən bizə yazır. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bugün növbəti yola çıxdı, əziz dinləyənlər və yolumuz artıq bitdi. Hər gün Can Bakı deyim. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir? Budur sualımız. Bugün qonağımız Kaliforniyadakı Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov olacaq. Cavid bəy Azərbaycanın Amerikadakı diasporunun nüfuzlu simalarından biridir. Cəmi deyilən xəbərlərə görə 31 yaşı var. İnformasiya texnologiyaları üzrə professor elmi dərəcəsi alıb, bir sıra ixtiraları, elmi nailiyyətləri var və gələndə söhbətdən yəqin ki, bütün bunlara aydınlıq gətirəcəyik. Və Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri də ən əsası. Cavid bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Cavid bəy.
Xoş gördün.
Necəsiz Cavid bəy?
Yaxşı.
Xoş gəlmisiniz. Bilmirəm belə deyə bilərəm. Xoş gəlmisiniz Azərbaycana, Bakıya. Neçə ildir Amerikadasınız?
Mən artıq 13 ildir ki, Amerikada.
13 ildir. Onda demək olar ki, xoş gəlmisiniz. Bəlkə hansı sualdan başlayaq? Düzdür, qonaqdan soruşmazlar niyə gəlmisən, amma yenə də olsun. Bakıya nə münasibətlə gəlmisiniz bu dəfə?
Bizim deməli diaspora koordinasiya şurasının görüşləri keçir bugün və müxtəlif ölkələrdə yerləşən diaspora təşkilatlarının başçıları və fəalları bu görüşdə iştirak edir. Görüş diaspora işləri üzrə dövlət komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilir və ümumi, yəni gələcək ildə məqsədlər qoyulmalıdır və bu görüşdə xartiyanın qəbul edilməsi, gözlənilir ümumi diasporanın fəaliyyəti barədə xaricə və təbii ki Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların diasporada bu xaricəyə daxil olacaq. Məndən əlavə bu görüşdə Amerikadan Tomris xanım Azər, Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin başçısı, bir də Adil Bağırov, Amerika Azərbaycanlıların şəbəkəsinin başçısı iştirak edir.
Çox gözəl. Onda belə bir sualdan davam edeyim ki, Amerika-Azərbaycan Şurası nə vaxtdan yaradılıb, hansı məqsədlə yaradılıb, niyə yaradılıb?
Amerika-Azərbaycan Şurası 2006-cı ildə qeyri-dövlət təşkilatı kimi yaradılıb. Və təşkilatın 7 nəfər board üzvü var. Bunların arasında tanınmış jurnalist Thomas Goltz, Girus Xanlı və başqa bir başqa şəxslər var. Təşkilatın məqsədi ümumi Kaliforniyada yəni Azərbaycan-Amerika Şurası yaradılana qədər qüvvətli birləşdirici təşkilat yox idi. Yəni müxtəlif xırda təşkilatlar olub. San Xosé şəhərində təşkilat var, Cənubi Azərbaycanlıların təşkilatı. San Fransiskoda müəyyən təşkilatlar olub, amma Los Angeles-də böyük bir təşkilat olmayıb. Və məqsəd Kaliforniyada yaşayan Azərbaycanlıları, bildiyiniz qədər Amerikada 400, deyilənə görə 400 minə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Bunların böyük əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır. Və Kaliforniyada 200 minə yaxın Azərbaycanlı yaşadığı bilinir, yəni. Və bunların təbii ki, əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır. Yəni Cənubi Azərbaycanlılardır. Məqsəd bu, Azərbaycan icmasını bir ortaya gətirərək ümumi, yəni Azərbaycançılıq fikirlərini tədris proqramları vasitəsilə və mədəni proqramlar vasitəsilə ortaya qoymaqdır və biz bu deməli rakursda artıq 3 forum keçirmişik. Birinci forum 2006-cı ildə Kaliforniya Los Angeles Universitetində keçirildi. Keçən il Berkeley Universitetində və burada Professor Lütfüzadə xüsusi qonaq kimi iştirak etmişdi.
Məlumat alırıq.
Bəli, və 2000 bu il dekabr ayında bizdə Irvine Universitetində keçirildi. Məqsəd ümumi tələbələri və Azərbaycan ilə əlaqəli araşdırmalar aparan ziyalıları dəvət edib orada müzakirələr aparmaqdır. Yəni Azərbaycana aid iqtisadi, siyasi və texnoloji inkişaf və s. problemlər ətrafında.
Şuranın fəaliyyətinə adətən kimlər qatılır?
Şuranın fəaliyyətinə adətən yerli Azərbaycan diasporundan insanlar, nümayəndələr qatılır. Bundan əlavə bizim hər bir il ya yarım ildən bir görüşlərimiz olur, board görüşlərimiz və şuranın növbəti il üçün fəaliyyəti barədə müəyyən qərarlar qəbul olunur. Biz eyni zamanda şuranın bəzi üzvləri həm də yerli deməli kongresmenlərlə və nümayəndələrlə görüşürük. Xüsusilə keçən may ayında bizdə şuranın nümayəndələri həm San Francisco, həm Los Angeles ərazisindən Kaliforniya Senatında görüşlər keçirdilər. Kaliforniya Assembliyası nümayəndələri ilə və bildiyiniz kimi Kaliforniya Assembliyasının bir qrup işçi qrupu Azərbaycana gəlmişdir 2007-ci ildə. Və eyni zamanda bu il avqust ayında da Azərbaycan Parlament Qrupu Kaliforniya Senatında görüşlər keçirib. Ümumi, yəni Azərbaycanın bir icma kimi, bildiyiniz kimi Kaliforniya 1 milyona yaxın erməni yaşadığı bir nöqtədir. Və erməni diasporu burada çox qüvvətlidir. Yəni Amerika daxilində ən qüvvətli diaspor Kaliforniyada yerləşir və Ermənistandan kənarda ən böyük ermənilərin yerləşdiyi yer Kaliforniyada, yəni Glendale şəhəridir, Los Angeles şəhəri. Və məhz bu sahədə fəaliyyət ona görə göstərilir ki, yəni Azərbaycan diasporu burada mövcuddur və bunun fəaliyyətini daha da genişləndirmək lazımdır. Bu çox vacib sahədir. Eyni zamanda bizim şuranın Texasda da nümayəndəliyi açılıb, artıq bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və müəyyən tədbirlər təşkil olunur. Təbii ki, Kaliforniya səviyyəsində hələ ki deyil, amma ümumi məqsəd budur ki, təşkilat genişləndirilsin. Və bizim əsas fokusumuz məhz ideoloji məsələlər üzərində, yəni Azərbaycançılıq Kaliforniyada və başqa ştatlarda Azərbaycan icmasında böyük bir problem budur ki, ümumi Azərbaycançılıq prinsiplərinə əsaslanan bir düşüncə yoxdur. Yəni bir çox insan gəlir, bunlar həm rus dillidir, həm yəni Cənubi Azərbaycanlıların arasında özünü Azərbaycanlı saymayanlar da var, yəni İranlı sayanlar. Ümumi bir tədris və mədəni proqramlar yoluyla bunlar da Azərbaycan ruhunun, Azərbaycançı ruhun qaynadılmasıdır məqsəd. Yəni burada ümumi mən deməzdim ki, siyasi bir məqsəd var, sadəcə ideoloji bir Azərbaycan icmasının funksionallığı üçün ideoloji bir fikir var ortada.
Can Bakı devam edir. Əziz dinləyənlər, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların nə birləşdirməlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Cavid bəy, düz saat 1-ə qədər burada olacaq, sizdən olacaq. İstədiyiniz sualları onlara verə bilərsiniz. Sizə sualımız, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Onlar Azərbaycan üçün nə etməlidirlər sizcə? Bax, bütün bu sualların cavabını sizdən gözləyirik 1 saat boyunca. Cavid bəy, siz söylədiniz diasporla bağlı. Ümumiyyətlə Azərbaycanın Amerikadakı diasporunun yaşı nə qədər olar təxminən?
Azərbaycanın Amerikada diasporu, mən de ümumiyyətlə diaspor və diaspor təşkilatları bunlar biraz fərqli alınmalıdır. Diaspor təbii ki, iki yerə bölünür. Bunlar Cənubi Azərbaycandan gələn həmvətənlərdir və Şimali Azərbaycandan. Şimali Azərbaycandan gələn diaspor biraz gəncdir. Düzdür, 1957-ci ildə Azərbaycan-Amerika cəmiyyəti yaradılmışdır. Bu, Tomris xanımın təşkilatı, bəli, ADR-in deməli, əsasını qoyanlardan bu insanlar bu təşkilatı yaratmış, bəli, Şeyx Zamanlar bu təşkilatı yaratmışdır. Eyni zamanda bu təşkilat əsasən New York və Amerikan şərqi hissəsində fəaliyyət göstərmişdir, amma qərbi, cənubi hissələrində, Texasda, fərqli yerlərdə, Kaliforniyada, yəni Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə yerləşdiyi nöqtələrdə belə təşkilatlar mövcud olmayıb. Və ümumiyyətcə Azərbaycan diasporu, təbii ki, Cənubi Azərbaycan diasporu əsasən İslam inqilabından sonra gəlmiş insanlardır İranda. Şimali Azərbaycanlılarda, yəni Azərbaycan müstəqillikdən sonra, müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan əsasən Azərbaycanın iqtisadi problemlərdən ötəri köçmüş insanlardır. Yəni bunların bir ortaya gətirilməsi üçün ilk öncə arada olan bariyerləri qaldırmaq lazımdır. Bariyerlər də təbii ki, dil və mentalitet problemləridir. Yəni Cənubi Azərbaycanlılarda bunlar yəni qeyri başqa bir dövlətdə böyümüş insanlardır. Eləcə Şimali Azərbaycanda olanlar Sovet mentalitetinə böyümüş insanlardır və xüsusilə Kaliforniyada və başqa yerlərdə yerləşən diasporlarda, New Yorkdan, məsəl üçün, Vaşinqtondan fərqli olaraq, yenə də bu sovet mentaliteti qalmaqdadır müəyyən mənada. Və təbii ki, bunları, yəni Azərbaycana təqdim etmək, bunları Azərbaycana daha sıx əlaqələndirmək çox vacibdir. Cənubi Azərbaycanlılar üçün də çox vacibdir bu, çünki Cənubi Azərbaycanlılar bir icma kimi müstəqil Azərbaycan tanımayıblar və Kaliforniyada yerləşənlər xüsusilə bununla tanış deyirlər. Bunları təbii ki, Azərbaycana dəvət etmək lazımdır. Mən çox görmək istəyirdim ki, gələcək belə görüşlərdə Cənubi Azərbaycan nümayəndələri daha çox dəvət olunsun, onlar müstəqil dövləti görsün və bilsin ki, Azərbaycan artıq müstəqil ideyadır. Yəni burada İran Azərbaycanı, Türk Azərbaycanı, Rus Azərbaycanı adlı ideya deyil, bura Azərbaycan Azərbaycandır. Və ümumi məncə bu müstəqil heç bir əlavəsiz Azərbaycan mənasını onlar anladıqda, təbii ki, diaspor fəaliyyətində də müəyyən irəliləyişlər ola bilər.
Can Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların nə birləşdirməlidir? Sualımız belədir. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Sizə sualımız, əziz dinləyənlər, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Onlar Azərbaycan üçün, Bakı üçün ilk növbədə nə etməlidirlər sizcə? Və bizə mesajlar gəlir, hətta zəng olub, indi oxuyacağam mən. Qonağınızı salamlayıram. Salam Cavid bəy yazır, əziz zəng vurub soruşub. Neçə ildir var Amerikada yaşayırsınız, Bakının hansı özəlliyi üçün darıxırsınız soruşub əziz zəng vurub.
Təbii ki, mən 13 ildir artıq Amerikadayım. Amerika tələbə kimi gəlmişəm 1995-ci ildə. Təbii ki, Bakı üçün darıxma hər zaman olub. Və əsas odur ki, mən məktəbi burada bitirmişəm, orta məktəbi. Təbii ki, orta məktəbdə olan dostlarım. İnstitutu oxumuşam, İnşaat Mühəndisləri Universitetində.
Yəni, Bakıda oxumusunuz?
Bəli, Bakıda ilk üç ili İnşaat Mühəndisləri Universitetində təhsil almışam. Və təbii ki, universitetdə olan dostlarım və əlbəttə ki, ailəm. Bunlar üçün, bunlar mənim üçün ən əsas nöqtələrdir. Bundan əlavə olaraq, təbii ki, mən 3 il New Yorkda yaşamışam, ondan sonra 10 ildir Kaliforniyada yaşayıram. Təbii ki, Kaliforniyada Azərbaycan icması mövcuddur, yəni bir o qədər də təknik hiss olunmur. Ümumi, yəni hər zaman Azərbaycanlılarla əlaqə var. Amma yenə də yəni Azərbaycan bu havası, buranın yəni, atmosferi, hər gün mi? Yani söhbətlər, belə şeylər burada mövcud deyil təbii ki. Kaliforniyada məşhur. Yəni sadəcə olaraq iş mühiti və fərqlidir Amerikada. Təbii ki, bunlar üçün müəyyən məndə də darıxma var, özləmə var. Amma yenə də Amerikada özəllikləri var təbii ki.
Özəlliklərdən danışacağıq veriliş boyu. Bəli. Hələ ki, belə. Bəli. Çoxlu mesajlar var. Mümkündür mü mən o mesajları oxuyum? Siz cavablayın. Amerikadakı azərlər buradakı rüşvətxorluğa necə baxırlar? Zəhra xanım soruşur.
Bilirsiniz, rüşvətxorluq ümumiyyətcə buradakı deyil, rüşvətxorluq dünyanın hər yerində mövcud olan bir faktordur. Və Amerika təbii ki, rüşvətxorluq mövcud olub müəyyən zamanlarda. Rüşvətxorluğun ən böyük problemi, yəni milli kimliyin, milli devlətçiliyin məhv edilməsidir. Yəni insanlarda artıq cəmiyyətə qarşı maraqsızlıq yaranır belə bir cəmiyyətdə, rüşvətxorluq problemi olan cəmiyyətdə. Və təbii ki, rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq lazımdır və bu bir gündə həll ediləcək problem deyil, bu zaman alan bir problemdir. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirdim ki, məsəl üçün tədris sistemində bu edildi, müəyyən mənada edildi 1992-ci ildə test sistemi salınanda. Çünki bildiyiniz kimi, yəni mən də Azərbaycanda təhsil almışam. Mən 92-ci ildə universitetə daxil olmuşam. Ona kimi olan sistemdə böyük problemlər vardı. Yəni rüşvətxorluq artıq bir böyük səviyyəyə çatmışdı və Azərbaycan çox maraqlıdır ki, son sovetlər zamanı və müəyyən mənada təhsildən qaçınmaq üçün pul ödəyənlər, yəni bu ölkənin dünyanın heç bir yerində mövcud olmayan bir şeydir. Və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün sistem yaratmaq lazımdır. Yəni sistematik bir rüşvətxorluğu tək insanları aradan götürməklə həll etməli problem deyil. Bunun üçün funksional sistem yaratmaq lazımdır. Və təbii ki, bu rolda Amerika böyük rol oynaya bilər. Çünki Amerikada artıq bu sistemlər yaradılıb, işlədilir. Və rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq üçün sistematik şəkildə islahatlar aparmalıdır ki, o sistemlər, məsəl üçün, tədris sahəsində aparılan islahat kimi, başqa sahələrə də bu islahatlar keçirməlidir ki, bu rüşvətxorluğu aradan götürülsün. Çünki Amerika daxilində, məsəl üçün, müəyyən bir sən dövlətdən bir servis gözləyirsənsə, sən sadəcə dövlətə rüsumunu ödəyib o servisi alırsan. Burada da belə bir sistem tətbiq olunur, yəni olunmalıdır və davam etdirilməlidir. Bu sistem şəklində işlədilməlidir ki, bu problem sistem şəklində aradan götürülsün.
Çoxlu mesajlar gəlir. Cavid Hüseynov, əziz deyənlər, Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov. Mesajları mən oxuyum, qısaca cavablayayım lütfən. Hesabat vermək lazımdır. Bir dinləyici yazır. Siz dövlətin hansı marağını təmin etmisiniz indiyəcən? Məhərəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Bizim millətə xas olan böyük kiçik münasibətlər Amerika cəmiyyətində hansı vəziyyətdədir? Vüsal yazır ki, Cavid bəy, Amerikadan xaricdən Azərbaycana baxanda hardakı azərlər vətən üçün daha dolğun iş görürlər? Xaricdəki yoxsa vətəndəki?
Ümumiyyətcə mənim belə bir zarafat var ki, xaricdə yaşayan daha patriot olur daxildə yaşayana. Bu da natural, çünki xaricdə yaşayan Azərbaycan qürbətdə yaşayır, onun üçün darıxır, daha çox iş görməyə çalışır. Amma təbii ki, belə deyil. Yəni, o suala da cavab vermək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan diasporunun Azərbaycan dövlətinə hansısa xidmət etmək rolu yoxdur. Çünki Azərbaycan diasporu millət əsasında qurulur, dövlət əsasında qurulmur. Azərbaycan dövlətinin öz siyasəti var, öz işi var, buna bizim qarışmaq hüququmuz yoxdur. Bu, yəni biz milli kimliyə əsasında, dövlət kimliyə əsasında diaspor qurmuruq.
Bir dinləyicimiz yazır ki, salam, bilmək istərdim Amerika ABŞ-da 9 aylıq ingilis dili kursunu bitirdikdən sonra orada necə qanunla qalmaq və yaşamaq olar? Və adını yazmır, təşəkkür edirəm, yazır.
Bilirsiniz, məqsəd Amerikada qalıb hansı, məsəl üçün, sahədəsə təhsil almaqdırsa, təbii ki, başqa məktəblərə başvurula bilər bu sahədə, yəni müəyyən sahədə.
Yəni 9 aylıq ingilis dili kursu yetərlidir mi?
9 aylıq ingilis dili kursu sadəcə ingilis dili kvalifikasiyası almaq üçün bir kursdursa, təbii ki, ondan sonra müəyyən yeni bir məqsəd qoyulmalıdır ki, ondan sonra məqsəd nədir? Yəni sadəcə Amerikada qalmağa görə orada belə bir şey yoxdur, belə bir qanun yoxdur ki, sən burada qalmalısan nəyəsə görə. Təbii ki, peşəkar olaraq müəyyən sahəyə maraq varsa, o sahəyə getməyə olur.
Təşkilatı kimlər maliyyələşdirir? Soruşurlar.
Təşkilat üzvləri tərəfindən maliyyələşdirən təşkilatdır. Yəni burada təbii ki, hansısa proyektlər varsa biz başqa təşkilatlarda, məsəl üçün burada diaspora komitəsi ilə müəyyən bir tədbirlər qorula bilər və ya Azərbaycanın Los Angeles-də yerləşən baş konsulluğu da böyük bizim forumlar keçirilir. Amma müəyyən maliyyələşdirmə, yəni təşkilatın özünün fəaliyyətinin maliyyələşdirməsi təbii ki, təşkilatın öz üzvlərindən gəlir və belə də olmalıdır, bu Amerikan qanunudur.
Rasim yazır, xoş gəlmişsiniz. Diaspora Amerikaya köçmək istəyən Azərbaycanlara kömək edirmi və necə? Sizin şuranın web saytı var mı, soruşur?
Bəli, bizim şuranın web saytı var. Düzdür, o hələ çox inkişaf etdirilmir, amma biz dəvət edirik ki, başqa Azərbaycanlılar da burada iştirak etsin. Şuranın web saytı aziriz.us www.aziriz.us-dir hal-hazırda. Maraqlı olanlar təbii ki, əlaqə saxlaya bilər. Bizim müəyyən Amerika daxilində regionlarda fərqli Google Group deyə qruplarımız da var. Texasda, Kaliforniyada, Şərq daxilində və Chicago ətrafında və bu qruplara daxil olmaq istəyənlər təbii ki, iştirak edə bilər.
Və bir mesajı oxuyuram, yazdılar ki, Cavid bəy, mən həmin mesajı istəyirəm, televiziya açmaq istəyirlər sizdən. Sizə deyirlər ki, bir sualım var, mümkün mü televiziya açasınız və Azərbaycanı təbliğ edəsiniz və Azərbaycanlılara, xaricilərə çatdıraq ki, Azərbaycan Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi ilə parçalanıb.
Çox gözəl sual. Əslində belə bir televiziya mövcuddur. Chicago'da fəaliyyət göstərən Günaz televiziyasıdır. Günaz.tv adresində. Bundan əlavə olaraq Azərbaycanın kanalları Yanaz TV və İctimai Televiziya Amerikaya artıq verilir. Və təbii ki, bu kanalların göstərilməsi peyk üzərində televiziyadan. Onlar baxa bilərlər. Amma Amerika daxilində sırf televiziya yaratmağın mənası əsas olmalıdır.
Kamran bizə yazır ki, mənim imkanım olsa çıxıb gedərdim Amerikaya, orada yaşayardım. Ancaq bura mənim vətənimdir, onu da bilmirəm. Xaricdə yaşayanlara sözüm odur ki, vətəni unutmasınlar. Kamran yazır və mən bu mesajla da sizinlə sağlaşmaq istəyirəm. Çox sağ olun, gəldiniz və xaricdə yaşayan azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir sualına cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov oldu. Sağ olun. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Üzürsən,
demagog eləni.
Üzürsən,
uçdu da, yələ gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.